SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
As it some other lokum to mobile, online and radio, the mahalal of SBS Tigrinya.
سلام زخبركم سمعتنا سمعت راديو اس بي اس لومي سوني 13 مسكرم 2021 بنيا قطاطرا ساعه استديو نا استديو ملبن دما لك ساعه 6 نايم شتيو نهار ساعه ان احمد ابنا مسانا كتمسي بخبرنا عدمكو دحري زينا زهلونا مدبات كفالتكم جبتي نيرتراويان سدتنياتات ناب عدوم كسغوغو زحسبتو تبغسو دو كتبلو امنستي انترناشنال تمحصينو سباو رديت تعانت نفاري تحبرت أوروبا ناب تقراي آتيا تكالت عن عالم 85 مليون متريك تون رديت نفس عدحن إيتوبيا هيبو أب أفريكا قطري بكوبيد عصر جعت تلخفو سبات شمونت مليون حليفو زبلو أرسات زحازي حصرتي تب تابلوخنا كغربيو أب كنديناي كالم حتت مدبنا كدمي إسرع مد عصر تهادة سبسلطان منغستي عصر تشمون تغازيت إنياتات ناي بحتي برسن بوساني منغستي إرترا أب تحتيك أيدي كمزاتو زكاريو لعلو سبسلطان منغستن غازيت إنياتاتن زنگر كسي بتدقاقامي كغلت والان تسنحي كساب حجيقن توم كيودات بوغئي أب بيت فردك أريبوم كي تحاتتو إسرع مدوم ديرمالو نزم الكت حادة تبتاب كنغربينا كمون
إثيوبيا لوانت عالم فيفا كل تشل إسران كل تنم حلاف تكايدو زلا مسكواس أبقالاي زور قتما أبهار دار نزيم بابي حاد بار مسعر تنفات سوقيات لو عمتا وقد دم شكلتا غران بري دي فورميس سنبت تغايدو إرتراوي بنيام غرماي هايلو ببل عصر طالتا داري جاهزو ودد درو جازيمو قديم أتليتن بريزنت فدريشن أتليتكس إثيوبيا دراتو تلو أبزغر باقزين نزوالة ده أربعة أتليتات أبحاقو سنك تكافلن لابحاديش عمتك لتشين عصر تربعة انقعات سحك كتبلن أبيتن مبتعف التماء سلسه أبالات هقراوي كاتا جيبوتي هقرم بألجيريا بيقفيه شموان تبادو دهرين سعرا فريحهم نعدم كيملسو أفرنسا وبعاتيتهم هادك أبوهم كا أما عرفون فرتي باريس نحادة سموان تغنيه تقديد يزبلو قليك أبتو مارسا زحزه مدبالنا
إذا سمعكمو أرستات سمونا مدب سبورتيو إبراهيم علي دهيرو كملسيو كلهم تحسطاتنا بقدم صعب جزيهم حاليهم قربيهم نزم مدب كتكاتاتو لزعدمكم أدالو نعرام نزم مدب بين سمراء زينا نمجمار أرستات زينا كقدم نيو ساوز ويلز حادة شحن كلتا ميتن حامسان شوعاتن ملكفتي كوبيدن شوعات موتنا قاتيمو ميتن عسران عقبت سلام إثيوبيا أب مبرقاوي معكلا سدتنياتات سودان كمزلو تفليتو دانيل ميديفيد ني نوباك جاكوويج بمسعر شامبيون يو اس اوپن كوينو زي ريدي اس بي اس بغانقوات برينياز فرنو مدبيو نيو ساوث ويلز حدش حن كلتا ميتن حامسان شوعاتن كابوشتي ناي كوبيد عصر جاعت ملكفتي مزقبان شوعات سبات بدما مماتو من دبواو معرابن معراباو سيدنين زد تحاساسب كبابيتات مخانو قتيلو لو أب وشتي كتما غليبين ريد فرن ون تريوتات ملكفتي وسيخ لو منغستي سمانيا ميتاوي كابهزبي درب كتابة مسرخبة اتقزقات انتاي كمز مسل وطن موطا ابزز عرولو زلو وانيو ازز متزلو بريمير غلاريس برجيكلين ابتقزقات نوبر سبات وحوسات حلاب النتز معامن تنقوات مزخون ترايو ابزك عربا كلو كمز خفت تقلز
All of us are looking forward to doing those things we can't currently do but all of us will move together
كلاتنا نتحجي كنغبرو زين خنغرات بهان قوتا كنرخبو نصبيلنا انتهونا غنا كلاتنا نتي نايت انات ازازات بتنقاق نخبرون تتنقينا كنغبرون انت دا كوينا سبات كي تخطبو كلو نزي ازيو كبيد حمامزي بزياده التقالع كوينوم يم كنبرو متن كتابت النوسخه يقيدالو ميس برجيكلينغنا اتي متن قس ايلو يورد كمزلايات كلص 46 نطب 3 ميتاوي اب تاغز ات كابز نبرو ادميوم لالي 16 عامت زخونو 3 دوز كتابت زرهوب خوينم 78 نطب 5 ميتاو دما قداماي دوز تخاتيبو مالو ازخم زين كولو قداما مينستر سكوت موريسن 10 تخلت عامتن لالي ان ادميوم قلعو زلوم سدرا بيتات ناي كوفيد 19 كتابتهم نخرخبو ክመዝግብዎም ንኽዳለዉ የተባብዕ። ናይ ኣውስትራልያ ቴክኒካዊ ኣመኻሪ ጉጅለ ንሕማም መከላኸሊ ክታበት ኣታጊ ኣብዚ ሕጂ እዋን ን12 ዓመትን ካብኡ ንላዕልን ዝኾኑ ሰባት ክታበት ሞደሪና ክኽተቡ ከም ዝኽእሉ ኣፅዲቑሎ። ኣብ ኒው ሳውት ዌልስ ዝርከቡ ገለ መራሕቲ ሃይማኖት ብሰንኪ ፓስፖርት ክታበት ዝኾነ ይኹን ሰብ ካብ ቤተ ክርስትያን ክርሕቕ የብሉን ኢሎም ይጠርዑ ኣለዉ። ሚኒስተር ጥዕና ብራድ ሃዛርድ ኣብቲ ጉዳይ ፀኒዕ እዩ ዘሎ። እቲ መንግስቲ ነቲ ዝዓለሞ መጠን ክታበት ምስ ተግበረ ናብ ቤተ ክርስትያን ዝኸዱ ሰባት ነቲ ክታበት ከም ዝተኸትቡ መረጋገፂ ከርእዩ ኣለዎም ዝብል ሓሳብ ከም ዝቕፅሎ እዩ ኣፍሊጡ ዘሎ። ሊቀ ጳጳሳት ካቶሊክ ናይ ሲድኒ ኣንቶኒ ፊሽ፣ ሊቀ ጳጳሳት ኣንገሊካን ናይ ሲድኒ ካንሺካ ራፈልን ከምኡውን ናይ ቅዱስ ጊዮርጊስ ቤተ ክርስትያን ኣንገሊካን ሚኒስተር ፊል ኮልጋን ሚስተር ሃዛርድ ነቲ ሕጊ ክገድፎ ጥርዓን ኣቕሪቦም ኣለዉ። ኣብ ቪክቶርያ ሎሚ 473 ሓደሽቲ ካብ ውሽጢ ብኮቪድ-19 ተለኽፉ ተመዝጊቡ። እቲ ሓድሽ ለበዳ ካብ ዝጅምራት ሒዙ እዚ ናይ ሎሚ እቲ ዝለዓለ መዓልታዊ መጠን እዩ። እንተወሓደ 202 መልከፍቲ ምስ ፍሉጥ ዓንኬል ለበዳ ምትእሳር ኣለዎም። ምንጪ ናይቶም ዝሰረፉ 271 መልከፍቲ መርመራ ይግበረሉ ኣሎ። ምስ እዚ ሓድሽ መልከፍቲ ኣብታ ግዝኣት ንጡፋት ዝኾኑ ሰባት ናብ 3507 ከም ዝበፅሑ ተፈሊጡሎ። ኣብ ግዝኣት ዋና ከተማ ኣውስትራልያ ወይ ኤሲቲ 13 ሓደስቲ ናይ ኮቪድ-19 መልከፍቲ ተመዝጊቡ። እንተወሓደ 10 ካብኣቶም ኣብቲ ማሕበረሰብ በቲ ሕማም ተለኺፎም ከለዉ ንዝተወሰነ ግዜ ኣብኡ ዝፀንሑ እዮም። 7 ካብቶም ሓደሽቲ መልከፍቲ ምስ ፍሉጥ ወይ መተሓላለፊ ቦታ ዝተተሓሓዙ ክኾኑ ከለዉ፣ እቶም ዝተረፉ 6 ግን ኣብ ምርመራ ይርከቡ። ኩዊንስላንድ ሎሚ 2 ናይ ኮቪድ-19 ኣብ ውሽጢ መዝጊባ ኣላ። እቲ ናይ ሓደጋ ተኽእሎ ኣዝዩ ትሑት ምዃኑ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። እዚ መልከብቲ ዝተረአየ ኣብ ተምሃሮ ናይ ኣብ ሳኒ ባንክ ካብ ዝርከብ ኮሌጅ ሴንት ቶማስ ሞሬ ኮሌጅ ኮይኑ ከም ሳዕቤኑ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ን1,000 ስድራ ቤታት ተምሃሮ ን14 መዓልቲ ኣብ ናይ ገዛዊ ሸባ ክፀንሑ ኣገዲድሎ። ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ መላእቲ ሃገር ሓድሽ መልከፍቲ እናነከ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ቀይድታት ኮሮና ቫይረስ ተፍኩስ። ካብ ሰዓት 11 ድሕሪ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 4 ቅድሚ ቀትሪ ሰዓታት እቶእቶ ዝተላዕለ ኮይኑ ኣልኮላዊ መስተ ምስታይ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ክሳብ ሰዓት 6 ድሕሪ ቀትሪ ክፍቀድ እዩ። ኣብ ውሽጢ ምትእኽኻብ ካብ 50 ናብ 250 ክኸውን ከሎ ክሳብ 500 ዝኸውን ከዓ ኣብ ግዳም ምትእኽኻብ ክፍቀድ እዩ። ኣብ ቀብሪ ዝሳተፍ ድማ 50 ሰባት ኮይኑ ክፀንሕ እዩ። ፕረዚደንት ሴሪል ራማፎዛ እታ ሃገር ኣብ ውሽጢ 7 ሰሙን ናይ ከባብያዊ መንግስቲ ንዝካየድ ምርጫታት ትዳሉ ስለ ዘላ ብዙሓት ደቡብ ኣፍሪቃውያን ክታበት ክኽተቡ ተማሕፂኑ። ክሳዕ ሕጂ ልዕሊ 6 ዓመት ዝዕድሚኦም ሰባት 57 ሚእታዊ ክታበት ተዋሂቦም ኣሎ። እዚ ዓብዪ ዓወት እዩ። ግና ኸ ንኩሎም ክኽተቡ ኢና ንደሊ ዘለና። ካብ ደቂ ተባዕትዮ ንላዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ኣንጻር ኮቪድ-19 ክታበቲ ንክኽተባ ይመፅ ኣለዋ። እቲ ቁፅሪ እናተመሓየሸ ከይድ እኳ እንተሎ ደቂ ተባዕትዮ ግና ድሕሪት እዮም ተሪፎም ዘለዉ። ኣብ ብራዚል ሰልፈኛታት ፕረዚደንት ጃይር ቦልሶናሮ ካብ ስልጣኑ ክወርድ ዝጠልቡ ኣብ ሪዮ ዲ ጀነሮ ሳኦ ፖሎን ሰልፊ ኣካይዶም። ተቃወምቲ ኣንጻር እቲ መንግስቲ ዝተለዓዓሉ ኣተሓሕዛ ንለበዳ ኮሮና ቫይረስን ንቁጠባ ብዘለዎ ቅሬታኦም እዩ። ሰንደቅ ዓላማ እናውለብለቡ ንሚስተር ቦልሶናሮ ቀንዲ ፖለቲክ መቐናቕንቱ ዝኾነ ሉላ ብምንሻው ክጭርሑ ተሰሚዖም። 120 ዓቀብቲ ሰላም ኢትዮጵያ ኣብ ምብራቃዊ ማእከላት ስደተኛታት ሱዳን ከም ዘለዉ ተፈሊጡ። ኮሚሽን ስደተኛታት ሱዳን ብዓርቢ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ 120 ዓቀብቲ ሰላም ኢትዮጵያ ኣብ ሱዳን ዕቁባ ሓቲቶም ኣለዉ። እቲ ኮሚሽን ኣብ ካርቱም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሱዳን ድሕርቲ ኣብ ሕዳር 2020 ኣብ ትግራይ ዝጀመረ ኩናት ኣብ ምብራቅ ሱዳን ልዕሊ 80,000 ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ትተኣናግድ ከም ዘላ ሓቢሩ ክብል ሱዳን ትሪቢን ፀብፂቡ። ካብ መንጎ እዞም ስደተኛታት ኣብ ሱዳን ኣባል ዓቃብ ሰላም ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝነበሩ 120 ኢትዮጵያውያን ወተሃደራት ይርከብዎም ብምባል እቲ ናይ ስደተኛታት ኮሚሽን ወሲኹ ገሊፁ። እቶም 14 ደቂ ኣንስትዮን 106 ደቂ ተባዕትዮን ዝርከቦ ወታደራት ዓቃብ ሰላም ዝነበሩ ስደተኛታት ኣብ ምብራቅ ሱዳን ኣብ ዝርከብ ማዓስከር ጋርጎር ይርከቡ። ኣብ ጉንበት 221 እቲ ኮድ ኣውፂዎ ዝነበረ መግለፂ ኩሎም እዚኣቶም ተጋሩ ኣባል ናይቲ ኣብ ዳርፉር ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝነበረ ሓይሊ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾኑ 120 ወታደራት ኢትዮጵያ ዝነበሩ እሞ ኢዶም ዝሃቡ ከም ዝኾኑ ኣፍሊጡ ነይሩ። እዚ ካልኣይ መግለፂ እዚ ዝመፅእ ዘሎ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ኣብ ሱዳን ዝርከቡ ኢትዮጵያውያን ስደተኛታት ምስ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ሓይልታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ይዋግኡ ኣለው ዝብል ክሲ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ቀረበ እዩ። ብ3 መስከረም ምክልኻል ኢትዮጵያ 50 ወታደራት ወያነ ካብ ሱዳን ናብ ኢትዮጵያ ብምስካር ኣብ ልዕሊ ግድብ ዓብዪ ህዳሴ ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ ንምፍናው ኣብ ዝፈተንሉ እዋን ከም ዝተቐትሉ ገሊጹ ነይሩ። ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብ7 መስከረም ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ምዝጉባት ስደተኛታት ኣብቲ ማዓስከራት ብቐጻሊ ከም ዝከታተሉን ዘረጋገፁን ኣፍሊጡ እዩ። ኩነታት ስደተኛታት ምስ ንጡፍ ተሳትፎ ኣብ ዕጥቃዊ ቃልሲ ዘይቃዶ እዩ ዝበለ እቲ ናይ ስደተኛታት ትካል ናብ ኢትዮጵያ ተመሊሶም ናብቲ ግጭት ዝተፀንበሩ ምዝጉባት ስደተኛታት ሕጂ ከም ስደተኛታት ኣይቁፀሩን እዮም ኢሉ ናይ ውድብ ሕብራት ሃገራት ላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ወሲኹ ነቶም ዕቑባ ዝሓቱ ሲቪል ስደተኛታት ኣብ ምፍላይ ምስ ሰበስልጣን ሱዳን ብቐፃሊ ይሰርሑ ኣለው ኢሉ። ናይ ቱኒዝያ ፕረዚደንት ካይስ ሰዒድ ሓድሽ መንግስቲ ንክምስርት ድልው ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። እቲ ፕረዚደንት ንቀዳማይ ሚኒስተሩ ድሕሪ ምብራሩን ናይቲ ሃገር ፓርላማ ምስ ሰደስካለን ድሕሪ ሰሙናት እዩ ኣብቲ ናይቲ ሃገር ቴሌቭዥን ቀሪቡ ሕገ መንግስቲ ቱኒዝያ ክመሓየሽ ኣለዎ ኢሉ። ፕረዚደንት ካይስ ዝሓሸ ስብእና ዘለዎም ሰባት ድሕሪ ምምራፆም ብዝተኸኣለ ፍጥነት ንቱኒዝያ መንግስቲ ከም ዘቕመላ ተዛሪቡ። ኣብቲ ቃለ መጠይቅ እቲ ፕረዚደንት ህዝቢ ቱኒዝያ ነቲ ዝፀንሐ ሕገ መንግስቲ ኣይተቀበሎን ኢሉ። ቃይ ስዒድ ናይ ፕረዚደንትነት ስልጣን ዝተረከበ ኣብ 2019 ዓ.ም ኮይኑ ነቲ ሕገ መንግስቲ ንምትርጓም ንዕኡ ስልጣን ከም ተዋህቦ እዩ ዝኣምን። ነዚ ስልጣን ተጠቂሙ ድማ ቅድሚ 3 ሰሙንቲ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር ዘባረሮን ነቲ ባይቶ በቲኑ ኣባላት እቲ ባይቶ ንዘይ ምክሳስ መሰሎም ዝቐንጠጦ። ኣብ ስፖርት ዳንኤል ሜድቬዴቭ ንኖቫክ ጃኮቪች ብምስዓር ኣብ ውድድር ባይታ ቴኒስ ዩኤስ ኦፐን ሻምፒዮን ኮይኑ እቲ ናይ ዓለም ካልኣይ ሻምፒዮን ቴኒስ ዝኾነ ሜድቬዴቭ ብ6-4 ንጃኮቪች ስዒሩ እዩ ሻምፒዮን ኮይኑ።
I know you want to talk about history and I know it's on the line and I'm aware of it, of course I'm aware of it, but I'm just trying to lock into what I know works.
ኮብተ ጻዋታይ ዊልቸር ቴኒስ ባይታ ኣውስትራልያዊ ዲላን ኣልኮት ናይ መጀመርታ ሰብ ናይ ጎልደን ስላም ተዓዋቲ ብምዃን ታሪክ ሰሪሑ። ኣውስትራልያዊት ሳማንታ ስቶሰር ድማ ምስ ቻይናዊት መጻውታ ዘንግ ሽዋይ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናይ ፅምዲ ውድድር ተዓዋቲት ኮይና። ባርኩብራ ሰማዕትና ዜና ቅድሚ ምዛምና ፅባሕ ዝውዕል ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ክሕብረኩም። ኣብ ፐርዝ ተሓተ 6 ዝለዓለ 22 ኣብ ኣደላይድ ፅባሕ ዝተሓተ 5 ዝለዓለ 17 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ መልበርን ዝተሓተ 5 ዝለዓለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሆባርት ዝተሓተ 3 ዝለዓለ 14 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ካምቢራ ዝተሓተ 0 ዝለዓለ 15 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ሲድኒ ዝተሓተ 11 ዝለዓለ 18 ኣብ ብሪስበን ዝተሓተ 14 ዝለዓለ 25 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዳርዊን ዝተሓተ 24 ዝለዓለ 33 ዲግሪ ሴንቲግሬድ። ባር ክቡራ ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ወዲና ኣለና። ንዝተረፉ ትሕዝቶታት መደብና ምሳና ክተምሲኡ ደጊመ ኣድመኩም።